Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että tehdäänkö tällä raportointiharjoituksella nyt sitten maailmasta vastuullisempi ja kestävämpi paikka? Se on hyvä kysymys. Koska sitä paljon kysytään, paljon tulee sellaista niin kuin kritiikkiäkin siinä, että on nyt vaan kääntymässä semmoisen raportointiharjoitukseksi. Että mikä tavallaan on se niin kuin lopputulos siinä. Mutta kyllähän se niin kuin tavoite sen kaiken sääntelyn taustalla on nimenomaan pyrkiä kohti sitä kestävämpää tulevaisuutta tietyllä tavalla. Että meillä on yritykset, jotka sitten tavallaan osansa tuottaa siihen kertomalla avoimesti niistä, myöskin niistä haitallisista ympäristövaikutuksistaan tai vaikutuksistaan siihen sosiaaliseen puoleen.
Tervetuloa kuuntelemaan Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Isokangas. Viherpesu-ohjelman toisen kauden ensimmäisissä jaksoissa on puhuttu kestävästä myynnistä ja johtamisesta sekä kestävästä herkuttelusta. Ja nyt sitten vaihdetaan taas johonkin aivan muuhun, sillä tässä jaksossa siirrytään juridiikan ihmeelliseen maailmaan. EU:ssa on edennyt ja etenemässä paljon lainsäädäntöä, joka liittyy kestävään liiketoimintaan. Viestinnän kannalta kiinnostavia on toisaalta niin sanottu Green Claims, eli viherväittämädirektiivi, ja toisaalta yritysten laajeneva raportointivelvollisuus, koska silläkin on vaikutuksia siihen, miten yritykset voivat viestiä vastuullisuudestaan. Tällaisista asioista täytyy tietysti puhua todellisen asiantuntijan kanssa, ja siksi tämän jakson vieraaksi saapuu Netta Schön. Netta vetää vastuullisuus- ja ESG-yksikköä asianajotoimisto Fondiassa. Tervetuloa Viherpesu-ohjelmaan, Netta.
Kiitos.
Mikä sai sut kiinnostumaan kestävään liiketoimintaan liittyvästä juridiikasta?
Mä oon tehnyt sitä oikeastaan aina, siis lähtien mun opiskeluajoista ja koko mun uran ajan. Mä oon siis ympäristöjuristi alun perin ja tehnyt vaativaa ympäristöregulaatiota ja tietyllä tavalla siihen liittyvää niin kuin kestävyyssääntelyä jo niin kuin kohta 15 vuotta. Et sieltä se tausta tulee ja nyt mä oon ollut sillä tavalla niin kuin mielenkiintoisessa vaiheessa tässä mukana, koska se sääntely on nopeasti lisääntynyt, niin sitten se tulokulma on ollut jotenkin luontava siirtyä siitä niin kuin vahvasta ympäristöregulaatiotaustasta tuohon kestävyyden sääntelyyn.
Minkälaisten asioiden parissa sä päivittäin työskentelet?
Hyvin laidasta laitaa. Mä oon siis Fondialla vedän meidän vastuullisuuspraktiikkaa. Meillä on koko kattaus tietyllä tavalla siihen vastuullisuuteen liittyvää juridiikkaa, jota me tehdään asiakkaille. Mutta omalla työpöydällä toki ne kysymykset on usein sitten liittyy siihen niin kuin ympäristövastuullisuuteen. Ja tämä uusi EUn sääntely siihen liittyen, niin on kyllä, siitä tulee tosi paljon kysymyksiä tällä hetkellä. Että kysytään, että okei, että missä mennään, mitä siihen pitäisi, niin kuin, miten pitäisi reagoida ja mitä se tarkoittaa liiketoiminnan kannalta.
Kuinka iso liiketoiminnan ala tämä vastuullisuus, juridiikka oikeastaan on? Kuinka paljon ne ylipäänsä työllistää tällä hetkellä juristeja?
Se on kasvavassa määrin, että vielä sanotaanko 3 vuotta sitten on tullut kysymyksiä, että okei, että no sä oot juristi, että mihin me tarvitaan juristia tässä vastuullisuustyössä. Mutta kyllä se on nyt ilmiselvää, että tavallaan kun se on hyvin vahvasti reguloitua nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän, niin kyllä se on kovastikin kasvava ala. Ei pelkästään meillä, vaan ylipäänsä niin kuin lakialalla.
Sä juuri viittasitkin siihen EUn joko juuri voimaan tulleeseen tai pian voimaan tulemaan regulaatioon. EU:ssa on tosiaankin käynnissä etenemässä todella paljon vastuullisuusraportointia ja osittain myöskin vastuullisuusmarkkinointia ja viestintään liittyvää regulaatiota. Mä tiedän, että se on vaikeaa juristille, mutta anna lyhyt versio. Mitä kaikki on tapahtunut ja tapahtumassa?
No siellä on viimeisen 5 vuoden aikana se sääntely on 10-kertaistunut. Eli siellä on nykyinen istuva komissio on omassa työkirjassaan tehnyt aikamoisen listan asioita, jotta se haluaa edistää siis osana Green Dealia. Ja nyt kun komissio viimeistelee työtään, kun nyt on EU-valitsis tulossa, niin iso osa niistä aloitteista on tosiaan tullut sääntelyyn. Siellä on siis yleistä vastuullisuussääntelyä, joka koskee kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta. Ja sitten siellä on ihan spesifisti just niin kuin esimerkiksi viherväittämiin ja viherpesuun liittyvää sääntelyä. Ja sitten näiden lisäksi, jos puhutaan niin kuin siitä ympäristökontekstista ulkopuolella, niin toi sosiaalisen vastuullisuuden teema on semmoinen, missä on myöskin sitten sääntelyä.
Sä viittasit juuri tähän Green Claims, eli viherväittämän direktiiviin, josta puhutaan todella paljon markkinointialalla, joten aloitetaan siitä, mitä kaikkea se sääntelee. Siinähän puututaan todellakin kuluttajille suunnattuun markkinointiviestintään.
Kyllä, se puuttuu tosiaan voimakkaasti siihen niin kuin vastuullisuusviestintään, vastuullisuusmarkkinointiin, ja se on kieltosääntelyä. Eli sieltä tulee yksiselitteisesti raamit sille, mikä on kielletty ja mikä on sallittua. Eli jatkossa ne raamit on hyvin tiukat, että siellä kielletään hyvin yleisluottoiset väittämät, siellä edellytetään sitä varmentamista, siellä edellytetään tieteellistä tietoa niiden väitteiden tueksi.
Mihin sillä pohjimmiltaan pyritään? Pyritäänkö siinä suojelemaan ihmisiä yritysten liioitelluilta vastuullisuusväittämiltä?
Kyllä. Se on aika villi kenttä tällä hetkellä. Siis on toimijoita, jotka toimii hyvinkin niin kuin, tavallaan läpinäkyvästi ja joiden väittämät todella on tai perustuvat semmoiseen tieteelliseen tietoon. Mutta sitten on toimijoita, jotka myöskin esittää semmoisia hyvin yleisiä väittämiä, joista kuluttajan on mahdotonta tietää, mitä siellä takana on. Eli siis kyse tämän sääntelyn osalta on ehdottomasti sit kuluttajan suojaamisesta. Eli miten kuluttaja voi ymmärtää, saada sitä oikeaa tietoa siitä kestävyydestä.
Siinähän on paljon tämmöisiä yksityiskohtia, että kuinka paljon esimerkiksi saa käyttää hyvin yleisluontoisia sanoja, niin kuin vastuullinen. Ja sitten on näitä yritysten itselleen myöntämiä ympäristömerkkejä, jotka nyt varmaankin tullaan kieltämään, että uusia sellaisia ei enää saa luoda. Eikö niin?
Kyllä juuri niin. Eli kaikki semmoiset yritysten itseluomat vihreät lehdet ja siniset tipat, niin ne tulee sieltä sitten katoamaan, jolleivät ne perustu mihinkään niin kuin sertifiointuun järjestelmään jatkossa.
Nythän jo ennakoidaan, että tuon direktiivin rajoja tullaan koettelemaan oikeustuvassa. Eli isot kansainväliset brändit ja suuryritykset tulee varmaankin haastamaan, nostamaan oikeusjuttuja, joissa sitten niin kuin testataan, missä ne direktiivin rajat loppujen lopuksi tulee menemään. Minkälaisista asioista sä uskot, että näitä oikeusjuttuja syntyy? Minkälaisia asioita tullaan haastamaan?
Kyllä uskon, että tavallaan just se niin kuin yleisluontoisten termien käyttö, eli esimerkiksi kestävä tai ilmastoneutraali, sen tyyppiset termit, että jos se pystyy osoittamaan, että se perustuu niin kuin tieteelliseen tietoon, niin että siitä varmasti käydään rajavetoa, että milloin se termi on semmoinen yleinen ja milloin se on riittävän täsmällisesti osoitettu toteen. Sitten toinen on se, että mikä katsotaan riittäväksi tieteelliseksi näytöksi siitä, niin se on ehdottomasti toinen.
Tähän puuttuu tämä Green Claims tai viherväittämädirektiivi pelkästään ympäristöväittämiä, että siinä ei puhuta ollenkaan yritysten sosiaalisen vastuun markkinoinnista tai viestinnästä. Uskotko, että jos tämä tulee olemaan menestys, niin seuraavaksi EU tulee puuttumaan tähän sosiaalisen vastuun markkinointiin? Sehän on vielä vaikeammin todennettavissa ja numeroilla todeksi osoitettavissa kuin tämä ympäristöpuoli, eikö totta?
Kyllä. Se on isompi kysymys ylipäänsä niin kuin sosiaalisen vastuun sääntelystä, koska siellä tavallaan se sääntelytraditio on hyvin erityyppistä kuin vaikka siellä ympäristöregulaatiossa, jossa ne on niin kuin pitkälti eri tavalla mitattavia asioita. Siis varmasti pyrkimyksiä siihen on, mutta se on todella vaikeaa siis juridisesti tehdä sellaista täsmällistä sääntelyä, miten sitä pystyisi suitsemaan. Mutta se ei koske pelkästään tätä niin kuin viestintää ja markkinointia, vaan se liittyy myöskin muuhun vastuullisuussääntelyyn, eli esimerkiksi tuolla kestävän rahoituksen puolellahan on vastaava kysymys, eli siellä on pyritty luomaan sellaista sosiaalista taksonomiaa, joka on vaikeuksissa, koska se on määritelmästi hyvin tai vaikeampaa kuin tuo ympäristöllinen kestävyys.
Tuosta Green Claims eli viherväittämän direktiivistä puhutaan nyt todella paljon markkinointialalla sekä markkinointitoimistoissa että yritysten markkinointiosastoilla, mutta kuinka hyvin suomalaiset yritykset todella ymmärtää sen, mihin tämä direktiivi tulee vaikuttaa, miten se tulee muuttaa heidän toimintaansa ja miten hyvin yrityksessä ollaan varauduttu siihen?
Se vaihtelee tosi paljon toimialan mukaan, eli on sellaisia vahvasti reguloituja aloja, joilla on pitkä traditio tietyllä tavalla siihen sääntelyyn vastaamisessa. Mutta sitten on aloja, jotka on ehkä vielä vähän sillä odottavalla kannalla ja miettii, että okei, tässä on vielä aikaa nyt sitten, kunnes se sääntely tulee voimaan. Et vähän se on semmoinen odottava mieliala. Ja sitten toinen mielenkiintoinen huomio on se, että siellä menee iloisesti sekaisin nämä eri sääntelyaloitteet. Et paljon puhutaan nyt tästä viherväittämädirektiivistä, mutta sitten unohdetaan se, että siellä itse asiassa on jo nyt sääntely voimassa liittyen tuohon viherpesuun esimerkiksi.
Mitkä on esimerkiksi sellaisia voimakkaasti säänneltyjä aloja, joissa tähän ollaan varauduttu? Voiko esimerkiksi elintarvikeala olla yksi sellainen?
No esimerkkinä jo toinen on energiatuotanto, että energiassa niin kuin ylipäänsä niin on paljon regulaatiota ja toimijat on siinä, siihen tietyllä tavalla niin kuin tottuneita, sanotaanko näin.
No niin kuin itse sanoit, nämä eri direktiivit menee helposti iloisesti sekaisin. Siirrytään toiseen, puhutaan yritysvastuudirektiivistä, jota Suomi jo kertaalleen oli kaatamassa EU:ssa, mutta joka nyt sitten näyttää kuitenkin hieman vesitettynä toteutuvan. Mistä siinä on kyse?
Yritysvastuudirektiivi, sitä on nyt parisen vuotta virallisesti valmisteltu. Siinä on kyse siitä, että yrityksen tulee vastata haitallisista ympäristövaikutuksista, haitallisista vaikutuksista ihmisoikeuksiin koko arvoketjussaan. Eli pyritään ulottamaan sitä niin kuin yrityksen vastuuta hyvinkin pitkälle sinne niin kuin alkutuotantoon asti jopa.
Eli konkreettisesti, että kun suomalainen valmistaja tuo mehua Thaimaasta, niin se on vastuussa myöskin niistä ihmisoikeusrikkomuksista, joita on mahdollisesti tapahtunut siellä Thaimaassa.
Mm, kyllä, juuri näin.
Tällaisia konkreettisia esimerkkejä nimittäin on juuri ollut ja siksi tämä Thaimaa ja mehu tuli mieleen.
Mm.
Moni suomalainen yritys on hyvin aktiivisesti puhunut tämän yritysvastuudirektiivin puolesta itse asiassa. Voin kertoa, että itse kotipizzassa työskennellessäni olen ollut mukana tässä ykkösketjun kampanjan työssä, eli edistämässä puhumassa sen puolesta. Miksi yritykset ajattelee, että tällainen entistä tiukempi sääntely arvoketjussa on myöskin niiden yritysten liiketoiminnan etu?
No yritykset tai toiset yritykset ovat tehneet hyvin pitkään sitä vastuullisuustyötä, kuten just itse viittasit. Eli tietyllä tavalla ne asiat ei missään nimessä ole uusia. Uutta on se, että nyt se on niin kuin sitovaa lainsäädäntöä, niin yrityksille se on ehdottomasti niin kuin ennakoitavuuden kannaltakin etu, että ne säännöt on samat kaikille EU-alueella ja tiedetään, mitkä ne säännöt tietyllä tavalla on, mitkä ne soveltamiskäytännöt on. Et sitten se toinen vaihtoehto, että olisi niin kuin maakohtaista sääntelyä vaikka EU-jäsenvaltioiden välillä, niin se on iso riski tietyllä tavalla niin kuin sääntelyn ennakoitavuuden kannalta. Et se on semmoinen yhteinen pelikenttä.
Mutta uskotko, että on mahdollista, että jos sääntely kiristyy yhdessä paikassa ja toisessa ei, että sitten seuraa tällainen race to the bottom, jossa sitten toiset yritykset saa kilpailuetua siitä, että he eivät noudata samoja sääntöjä kuin toiset?
Kyllä, koska vastuullisuus maksaa. Se on kallista, kun sitä tehdään. Nyt on oikeasti se hetki, että yritykset on sen äärellä, että mietitään toki, että meillä on isoja lupauksia siitä meidän vastuullisuustyöstä. Ja nyt kun taloudellinen tilanne ylipäänsä globaalisti ja EU:ssa on hankala, niin nyt mitataan se, että okei, missä ne eurot on. Ja jos vastuullisuus maksaa rahaa, niin sitten on mahdollisuus tehdä niitä valintoja siinä, että okei, että noudatetaanko sitä tiukkaa sääntelyä vai siirretäänkö tuotanto johonkin toiseen maahan esimerkkinä.
Miten yritykset varmistaa sitten se, että se vastuullisuus maksaa itsensä takaisin myöskin, että se on investointi eikä pelkästään kulu?
Kyllä, se on strategisempi kysymys. Se on aina vaarallista, kun juristit kysyvät strategisia, liiketoimintastrategisia kysymyksiä, mutta ehdottomasti todella tärkeä kysymys. Ja se, että se ei missään nimessä ole niin kuin irrallinen asia, että nyt tehdään vaan niin kuin compliancea ja trustiruutuun täytämme raportoinnin tai täytämme tämän arvoketjuraportoinnin vaatimukset, vaan että se on isompi, ihan sinne niin kuin liiketoiminnan strategian ytimeen menevä asia.
Miten hyvin suomalaisissa yrityksissä on varauduttu tähän yritysvastuudirektiiviin, joka nyt siis todellakin tulossa voimaan?
Odottavasti, eli odottavalla kannalla, että kyllä mekin, tai meiltä paljon sitä kysytään, että okei, mitkä on ne vaikutukset ja millä aikataululla. Että kyllä nyt on selvästi semmoinen niin kuin odottava tunnelma. Odotetaan niitä lopullisia sääntöjä, odotetaan vähän sitä, että mikä se soveltamisaikataulu on.
Mikä on kaikkein tärkeä asia, jonka sä oot oppinut EU:n vastuullisuusaiheesta regulaatiosta?
Se ei missään nimessä tapahdu tyhjiössä, eli se liittyy niin kuin siihen isompaan kuvaan ja siihen tietyllä tavalla se on tärkeä muistaa, että se liittyy siihen niin kuin kaikkeen muuhun lainsäädäntöön, mitä meillä on, siis vaikka niin kuin ympäristöön liittyen tai sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyen. Pitää muistaa, että ei voi katsoa vain sitä yhtä uutta tulevaa sääntelyä, vaikka tätä viherväittämiä, vaan muistaa toki, että mihin kaikkeen muuhun se linkittyy, koska siellä on valtava määrä niitä ristiviittauksia ja ristilinkityksiä. Eli sen hallinta on mahdollista ainoastaan silloin, kun sitä katsotaan niin kuin kokonaisuutena.
No, iso osa tuota kokonaisuutta on yritysten laajeneva velvollisuus raportoida omasta vastuullisuustyöstä ja sen tuloksista. Ja siihen on joko tullut voimaan tai tulossa todella monta eri direktiiviä, joilla on todella pitkiä kirjainrimssuja nimessään CSRD, ESRS, CSDDD ja niin edelleen. Meidän ei tarvitse käydä niitä jokaista erikseen läpi eikä nämä tule tenttiin niin sanotusti. Mutta voitko kertoa ytimekkäästi, mistä kaikessa tässä laajenevassa raportointivelvollisuudessa pohjimmilta on kyse?
Hyvin samasta asiasta kuin tuossa niin kuin kuluttajia koskevassa viherväittämäsääntelyssä. Eli pyritään saamaan sitä tietoa, jota ne yritykset tuottavat, niin läpinäkyväksi, vertailukelpoiseksi ja niin, että se on tuotettu tietyllä tavalla samojen reunaehtojen puitteissa.
Mihin sillä pyritään, että yhä suurempi osa yrityksistä joutuu tuottamaan yhä enemmän dataa? Mitä se läpinäkyvyys niin sanotusti hyödyttää?
Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että tehdäänkö tällä raportointiharjoituksella nyt sitten maailmasta vastuullisempi ja kestävämpi paikka? Se on hyvä kysymys, koska sitä paljon kysytään, paljon tulee sellaista niin kuin kritiikkiäkin siinä, että on nyt vaan kääntymässä semmoisen raportointiharjoitukseksi, että mikä tavallaan on se niin kuin lopputulos siinä. Mutta kyllähän se niin kuin tavoite sen kaiken sääntelyn taustalla on nimenomaan pyrkiä kohti sitä kestävämpää tulevaisuutta tietyllä tavalla, että meillä on yritykset, jotka sitten tavallaan osansa tuottaa siihen kertomalla avoimesti myöskin niistä haitallisista ympäristövaikutuksistaan tai vaikutuksistaan siihen sosiaaliseen puoleen esimerkkinä.
Se on hyvin ymmärrettävää, että varsinkin PK-yrityksissä ollaan huolissaan siitä, että kaikki mahdolliset vastuullisuuteen varatut resurssit ja itse asiassa vähän enemmänkin kuluu pelkästään siihen raportointiin, eikä sitten pystytä käyttämään aikaa ja rahaa siihen itse vastuullisuustyön tekemiseen, sen liiketoiminnan muuttamiseen entistä kestävämmäksi. Mutta uskotko, että jollain aikavälillä tässäkin on kyseessä eräänlaisesta investoinnista, kun on saatu tämä raportointi toimimaan, niin sen jälkeen pelkästään asioiden mittaaminen vaikuttaa niihin asioihin. Tavallaan pelkästään se, että seurataan lukuja ja pystytään olemaan vertailukelpoisia, muuttaa jo automaattisesti toimintaa entistä kestävämmäksi.
Kyllä, koska myös se lisää sitä tietoisuutta, sitä tietoa siitä, että mitkä on ne vaikutukset siitä toiminnasta, omasta suorasta toiminnasta tai sitten välillisesti siitä arvoketjusta. Et ehdottomasti, että tiedon perusteella niitä päätöksiä niin kun on tarkoitus tehdä ja kun se tieto myöskin niistä kestävyysvaikutuksista lisääntyy, niin ehdottomasti kyllähän sillä on vaikutusta.
Eli kyse on pohjimmiltaan myöskin datalla johtamisesta, mistä yrityksissä paljon puhutaan.
Kyllä, juuri näin.
Kuinka paljon puhutaan? Puhutaanko riittävästi tämän sääntelyn kerrannaisvaikutuksista? Eli siitä, kun tietysti ensivaiheessa nämä kaikki raportointivelvollisuudet vaikuttaa todella suuriin yrityksiin, mutta kun nämä yritykset joutuu keräämään sitä tietoa myöskin omasta arvoketjustaan, se tarkoittaa sitä, että näille yrityksille palveluita ja tuotteita myyvät pienemmät yritykset joutuu sitten keräämään sitä dataa. Eli se tavallaan lumipallon tavoin se raportointivelvollisuus laajenee. Ymmärretäänkö tämä siellä PK-sektorilla?
Kyllä, se on viimeisen vuoden aikana. Siihen on herätty tosi voimakkaasti. Et vielä vuosi sitten, kun tiedotimme meidän asiakkaita ja myöskin teimme siitä muuta viestintää, niin vastaus oli se, että okei, että no siellä on aika korkeat ne soveltamisrajat, että tätä koskee vain tiettyjä suuria yrityksiä. Mutta nyt se näkyy jo selvästi, että tavallaan se kerrannaisvaikutus tai se tietyllä tavalla välillinen vaikutus näihin pienempiin yrityksiin, niin näkyy esimerkiksi sopimuksissa ja toimitussopimuksissa ja hankintasopimuksissa. Kovasti mietitään sitä, että kenen vastuulla on se tiedon tuottaminen, mitä tapahtuu, jos sitä tietoa ei ole tai ei jostain syystä toimiteta, kuka vastaa. Et kyllä se niin kuin, nyt on se hetki, kun ne on myöskin siellä näiden pienempien yritysten pöydällä.
Miten tämä tulee vaikuttaa juuri näihin PK-sektorin yrityksiin, että hekin joutuu yhtäkkiä keräämään ihan uskomattoman paljon erilaista dataa?
Kyllä se on semmoinen tietyllä tavalla kestävyysloikka, jos näin voi sanoa, että tässäkin on tosi paljon niin kuin yrityskohtaisia ja toimialakohtaisia eroja, että osahan kerää sitä tietoa jo automaattisesti osana liiketoimintaa ja osalla se on sitten isompi harjoitus, että täytyy niin kuin luoda niitä prosesseja tai kerätä uudenlaista tietoa, mitä aikaisemmin on kerätty.
Olla rehellisiä, ainakin teitä tähän asiaan perehtyneitä juristeja tämä tulee työllistämään todella paljon lähivuosina.
No kyllä juuri näin ja siis sillä tavalla ESG-litigaatiot, jos tällä juristislangin terminologiaa käyttää, niin tulee lisääntymään. Ei ehkä niin kuin oikeudenkäyntien muodossa täällä Pohjoismaissa, mutta sopimuskysymykset, sopimuskleimit on sellaisia, mitä tässä ehdottomasti tullaan kyllä näkemään jatkossa.
Miten kaikki tämä tulee vaikuttaa yritysten vastuullisuusviestintään, siihen mitä ne voi kertoa? Onko mahdollista raportoida asioista numeropohjaisesti, tiedepohjaisesti ja sen jälkeen sitten viherpestä luomalla harhaanjohtavia mielikuvia? Tuleeko se automaattisesti tekemään vastuullisuusviestinnästäkin uskottavampaa?
Mielenkiintoinen kysymys ja jos näkisi tulevaisuuteen, niin sehän olisi aina antaisi niitä vastauksia, mutta kyllä se tulee muuttaa sitä. Ja tässä on just useammankin viestinnän ammattilaisen kanssa keskustelu just siitä, että johtaako tämä kaikki uusi sääntely siihen, että meillä on sitä pakollista määrämuotoista raportointia ja sitten sen lisäksi tulee vielä tämmöistä niinku tiivistelmätyyppistä executive summary tai visuaalisesti näyttävää niinku tiivistelmää sitten tavallaan sen rinnalle, niin se on yksi vaihtoehto. Kunhan sä tietyllä tavalla vastaat kaikkeen siihen sääntelyyn, niin se voi niinku saada monennäköiset ilmentymismuodot. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että esimerkiksi tuossa niinku vastuullisuusmarkkinointipuolella, niin sehän sulkee pois sellaiset väitteet, jotka perustuu johonkin muuhun lainsäädäntöön. Eli jos tavallaan sieltä sun kestävyysraportoinnista nousee jotain asioita, niin niistä sä voit vapaasti markkinoida tämän viherväittämäsääntelyn estämättä, jos ne on siis perustuu siihen sun raportointavaan tietoon.
Eli, mutta silloin se on tiedepohjaista ja todistettua ja mitattua, eli silloin se ei ole viherpesua.
Niin, just näin.
Aivan. Mutta palataan vielä tähän yritysviestinnän muutokseen. Puhuit tämmöisestä executive summary-tyyppisestä, tai mä olen itse käyttänyt smart casual-tyyppistä vastuullisuusviestintää. Eli kun ollaan se virallinen puoli hoidettu siellä itse raportissa, niin sen jälkeen yrityksellä vapautuu tavallaan kädet tehdä entistä mielenkiintoisempaa, tarinapohjaisempaa, ehkä jopa viihteellisempää vastuullisuusviestintää, tai ainakin potentiaalisesti tällainen on mahdollista. Mm. Uskotko tosiaan, että näin tulee tapahtumaan? Tietysti se varmaan vaihtelee toimialoittain.
Mm, kyllä. Joo, ja mä luulen, että sille itse asiassa on myös kysyntää, koska se, että tämän kestävyysraportointisääntelyn tavoitteena on myöskin se, että tietyllä tavalla jälleen se kuluttaja pystyisi vertailemaan esimerkiksi yrityksiä keskenään, niin sen puhtaasti niin kuin kestävyysraportointisääntelyn alla tuotetun tiedon perusteella hän ei sitä välttämättä pysty tekemään. Eli tietyllä tavalla semmoiselle yleistajuiselle materiaalille varmasti on kysyntää sitten jatkossakin, kunhan se on vaan myöskin tämän viherväittämäsääntelyn raameissa. Eli viherpesua missään nimessä jatkossa ei sen sääntelyn mukaan voisi tapahtua, mutta.
Eli jos karkeasti yleistäen aikaisemmin oli sitä hyvin kuivakkaa numeropohjaista vastuullisuusraportointia ja sitten sitä ei niin kovin hyvin faktoihin pohjautuvaa puhtaasti mielikuvapohjaista vastuullisuusviestintää ja markkinointia, niin nyt tavallaan tulee vielä laajempaa raportointia ja sen pohjalta syntyvää tiedepohjaista uskottavaa ja todennettavaa, mutta siitä huolimatta kiinnostavaa smart casual-tason vastuullisuusviestintää ja markkinointia.
Mm, kyllä.
EUn vastuullisuusregulaatio ei varmaankaan jää kaikkeen tähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
No tämä kevät 2024 on ja on ollut semmoinen ESG-superkevät, eli siellä on valtava määrä näitä vastuullisuuteen liittyviä säädösaloitteita vielä viimeistelyssä. Ja sitten kesäkuussa on EU-vaalit, eli se on tietyllä tavalla semmoinen vedenjakaja. Ajasta sen jälkeen on tosi vaikea sanoa, koska sitten meillä on uusi parlamentti ja uusi komissio. Niin mielenkiinnolla sitten odotetaan, että mitä se uusi komissio sitten sinne työlistalleen laittaa. Että jos nykyinen istuva komissio on ollut todella kova kirittäjä tässä niin kuin vastuullisuussääntelyssä. Mutta kyllä siellä tulee takapakkia. Sanon sen ihan suoraan, että nyt on kova vastuullisuuskupla. Siitä puhutaan niin kuin, paitsi siellä regulaatiossa, niin siellä puhutaan myöskin tuolla niin kuin julkisessa keskustelussa tosi paljon. Niin nyt kun on voima, niin sitten on vastavoima, että tulee saamaan jonkin verran takapakkia. Tämä on tämmöinen tulevaisuuden ennustus.
Kuinka paljon EU pystyy pysymään jonkinlaisena maailman mielipidevaikuttajana näissä asioissa? Aasia, Afrikka, Latinalainen Amerikka seuraa selvästi perässä ja Yhdysvallat taas on niin kuin kahtia jakautunut. Siellä on osavaltioita, joissa ollaan hyvin pitkällä ja toisissa taas, jossa jopa aktiivisesti toimitaan regulaation vastaisesti. Minkälainen tulee jatkossa olemaan EUn globaali rooli?
Todella mielenkiintoinen kysymys ja se, että onko EU-rooli sellainen, että se voi sanella tietyllä tavalla vastuullisuudesta ja määritellä sitä vastuullisuutta ja kestävyyttä. Että se on niin kuin Euroopan niin kuin maanosana näkemä tapa miten ylipäänsä niin kuin yhteiskunta järjestetään, niin se on iso kysymys ja sehän ei tietenkään se ei ole juridiikkaa, vaan se on niin kuin monta muutakin asiaa. Mutta kyllä siinä on linkkejä myöskin niin kuin kauppapolitiikkaa tuommoiseen, että sitten se on niin kuin tavallaan, onko EU luomassa sellaisia sääntöjä, jotka niin kuin suojelee sen omaa tietyllä tavalla asemaa siinä globaalissa yhteisössä. Et siihen on vaikea antaa niin kuin suoraa vastausta, mutta sitä takapakkia tullaan näkemään, tai en mä tiedä takapakkia, mutta sellaista tietyllä tavalla niin kuin vastustusta siihen, että okei, että onko tämä nyt se linja ja onko se täysin selvää, että kaikki on samaa mieltä ylipäänsä niistä niin kuin kestävyystavoitteista. Toikin on toki vaikea kysymys, että meillä on niin kuin kaiken tämän sääntelyn taustalla on siis isot megatrenditason ongelmat, eli meillä on siis ilmastonmuutos, jota ei ole ratkaistu. Meillä on luontokato, joka kiihtyy. Meillä on sosiaaliseen vastuullisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä suuria ongelmia globaalisti, joita ei todellakaan ole vielä ratkaistu. Että eihän ne ole mihinkään sieltä poistumassa, mutta ehkä se niinku vastaus siihen, että miten ne ratkaistaan, niin mä luulen, että se hakee nyt vähän paikkansa sitten seuraavan 5 vuoden aikana.
Kaikkien näiden ikävien asioiden, jotka juuri mainitsit valossa, on kuitenkin aika vaikea kuvitella, että se takapakki käytännössä tarkoittaisi sitä, että tätä sääntelyä, mitä nyt ollaan luotu ja luomassa, tultaisiin lähiaikoina purkamaan.
Ei missään nimessä, että juuri näin, että se sääntely, mikä nyt on hyväksytty ja voimassa, niin ehdottomasti sellaisena säilyy. Ja sinänsä niin kuin lainsäädäntöprosessihan on aina tosi pitkä, jotkut kokee sen hyvinkin raskaana, että ei se laiva niin kuin nopeasti käänny. Et sillä tavalla kyllä sitä ennakoitavuutta siellä vielä on, että tämä uusi sääntely on siellä tullut jäädäkseen, mutta se vauhti hidastuu.
Voiko tämä sääntely auttaa suomalaisia yrityksiä saamaan globaalia kilpailuetua?
Kyllä se voi, koska se on myöskin niin kuin, ei se ole enää vastaavasti erottautumistekijä kuin vielä joitain kymmeniä vuosia sitten, mutta ehdottomasti semmoinen, mistä voi saada sen niin kuin strategisen lisäedun siihen tekemiseen, riippuu toki markkinasta, koska meillä ei ole niin kuin globaalia vastuullisuussääntelyä, että ne säännöt tietyllä tavalla, sitova lainsäädäntö ei ole samaa kaikilla markkina-alueilla.
Annan, että lopuksi 3 vinkkiä siihen, mitä jokaisen yrityksen pitäisi tietää vastuullisuusraportointivelvollisuudesta ja tästä sääntelystä, joka koskee vastuullisuusviestintää.
No ensimmäinen on tietenkin se, että tunnista ja määrittelet, missä vaiheessa se sääntely ja mikä sääntely koskee sinun yritystä, koska se ei todellakaan ole aina selvää. Se voi olla hyvinkin monimutkainen kysymys. Toinen asia on se, että valmistele vastaus siihen, että kun sun vastuullisuustyötä haastetaan, niin varmistaudu vastaamaan siihen, että okei, mihin sääntely se perustuu, tai jos et noudata jotain tiettyä sääntelyä, niin minkä takia et. Eli se on se toinen. Ja kolmas on sitten, että arvioi ne sopimukset. Se on aina semmoinen knoppi ehkä juristille, mutta nyt semmoinen, että nyt me nähdään, että nämä vastuullisuusasiat ehdottomasti ui sinne sopimuksiin. Ja nyt on se hetki, kun pitää tietyllä tavalla se oma sellusta suojata ja miettiä, että okei, vaikuttaako ne. Ja jos vaikuttaa, niin miten?
3 hyvin käytännönläheistä vinkkiä. Kiitos, Netta.
Kiitos.
Olet kuunnellut Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämän jakson vieraana oli Netta Schön, asianajotoimisto Fondiasta. Viherpesu-ohjelman 2. kautta on tämän jälkeen jäljellä 1 jakso. Kauden jännittävässä päätösjaksossa puhutaan kestävästä rakentamisesta yhdessä Samuli Miettisen kanssa. Samuli on yksi arkkitehtitoimisto JKMM:n perustajista. Jos viitsit, käy antamassa podcastille arvio tai tähdet siinä palvelussa, josta tätä kuuntelet. Se auttaa muitakin löytämään tämän podcastin. Kiitos kuuntelemisesta. Minä olen Antti Isokangas ja minä sanon, että palataan asiaan.